302 ε κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε από το στίγμα λίγο και θα γυρίσω λίγο στο ε μετά να δούμε κάποια μικρά πραγματάκια. Αλλά το στίγμα κεφάλαιο είναι το κύριο. Στίγμα 302 σελίδα, Σαμουήλ Β. Και πάλι συνήθισε ο Δαβίδ πάντα στους εκλεκτούς εκ του Ισραήλ, 300.000. Και σηκώθη ο Δαβίδ και πήγε και πάσο λαός ο μετ' αυτού από Βαλέ του Ιούδα, δια να αναγάγει εκείθεν την κυβωτό του Θεού, εις την οποία επικαλείται το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων, του καθημένου υπεράνω αυτής επί των Χερουβίμ. Και επεβίβασαν την κυβωτόν του Θεού επί νέας αμάξης, και σήκωσαν αυτοί εκ του οίκου του Αβιναδάβ του εν το βουνό, οδήγησαν δε την άμαξα την νέαν, Ουζά, ο Αχιό, η του Αβιναδάβ, και σήκωσαν αυτοί από του οίκου του Αβιναδάβ του εν το βουνό, μετά τη κυβωτού του Θεού, και ο Αχιό προεπορεύεται τη κυβωτού. Ο δε Δαβίδ και πάσο οίκο του Ισραήλ έπαιζον έμπροστα του Κυρίου, παν είδο οργάνων από ξύλου ελάτη και κιθάρας και ψαλτήρια και τύμπανα και σύστρα και κύμβαλα. Και ότε έλθω νέο του Αλωνίου του Ναχών, εξύπλωσε ο Ουζά τη χείρα αυτού εις την κυβωτό του Θεού και κράτησε αυτήν, διότι έσυσαν αυτήν οι βόες. Και εξήθη ο θυμός του Κυρίου κατά του Ουζά και πάταξε αυτόν ο Θεός εκεί δια την προπέτειαν αυτού και απέθανε εκεί παρά την κυβωτό του Θεού. Και λυπήθη ο Δαβίδ ότι ο Κύριος έκαμε χαλασμόν στον Ουζά και κάλεσε το όνομα του τόπου Φαρέν Ουζά, χαλασμός του Χουζά, έως της ημέρας ταύτης. Και εφοβήθη ο Δαβίδ τον Κύριο την ημέρα εκείνη και είπε πώς θέλει εισέλθει προς εμέ η κυβωτός του Κυρίου, και δεν θέλησε ο Δαβίδ να μετακινεί στην κυβωτό του Κυρίου προς εαυτόν εις την πόλη Δαβίδ, αλλά έστρεψε αυτήν ο Δαβίδ εις τον οίκο Βινεδόμ του Χεθαίου, και κάθισε η κυβωτός του Κυρίου εν το οίκο Βινεδόμ του Χεθαίου 3 μήνες, και ευλόγησε ο Κύριος τον Βινεδόμ και πάντα τον οίκον αυτού. Και αμπήγηλα προς τον Δαβίδ, προς τον βασιλέα Δαβίδ, λέγοντες ο Κύριος ευλόγησε τον οίκο του Βινεδόμ και πάντα τα υπάρχοντα αυτού είναι κατά της κυβωτού του Θεού. Τότε πήγαινε ο Δαβίδ και ανεβίβασε την κυβωτό του Θεού εκ του οίκου του Βινεδόμ εις την πόλη Δαβίδ εν Εφροσύνη. Και ότε βάδιζον ή βαστάζονται στην κυβωτών του Κυρίου, 6 βήματα, εθυσίαζον βούν και συνδευτών. Και χόρευε ο Δαβίδ ενώπιν του Κυρίου εξ όλης της δυνάμεως, και είτε ο Δαβίδ περιζωσμένος λινούν εφόδ, και ο Δαβίδ και πάσο οίκος Ισραήλ ανεβίβασαν την κυβωτό του Κυρίου εν αλλαλαγμό και εφωνή σάλπιγγος. Ενώ δε η κυβωτός του Κυρίου εισήρχεται εις την πόλη Δαβίδ, την πόλη Δαβίδ, Μιχάλη θυγάτη του Σαούλ, έκυψε δια της θηρίδος και ειδούσα το βασιλέα Δαβίδ ορχούμενο και χορεύοντα ενώπιν του Κυρίου, εξουδένωσε αυτόν εν την καρδία αυτής. Και έφεραν την κυβωτό του Κυρίου και έθεσαν αυτήν εις τον τόπον αυτής, εις το μέσον της σκηνής την οποία έστησε δι' αυτήν ο Δαβίδ, και προσέφερε ο Δαβίδ ολοκαυτώματα και ειρηνικάς προσφοράς ενώπιν του Κυρίου. Και αφού ετελείωσε ο Δαβίδ, προσφέρουν τα ολοκαυτώματα και τα ειρηνικάς προσφοράς, ευλόγησε το λαόν εν ονόμα του Κυρίου το δυνάμεων, και διεμήρασε εις πάντα το λαόν εις άπαντο πλήθος του Ισραήλ, από ανδρός έως γυναικός, εις έκαστον άνθρωπον εν ψωμίων και εν τμήμα κρέατος και μία φιάλη ίνου. Τότε πάσο λαός ανεχώρησεν έκαστο στην οικία αυτού. Και επέστρεψε ο Δαβίδ να ευλογήσει τον οίκον αυτού, και εξελθούσα Μιχάλη θυγάτη του Σαούλ η συνάντηση του Δαβίδ, είπε: «Πόσο ένδοξος ήτο σήμερα ο βασιλεύς του Ισραήλ, ως εγυμνώθη σήμερον εις οφθαλμούς των θεραπενίδων των δούλων αυτού, καθώς γυμνώνεται ανεσχύντος εις των μηδαμινών ανθρώπων». Και είπε ο Δαβίδ προς τη Μιχάλ: «Ενώπιν του Κυρίου ώστες με έκλεξε υπερ τον πατέρα σου και υπερ πάντα τον οίκον αυτού, ώστε να με καταστήσει ηγεμόνα επί των λαών του Κυρίου, επί των Ισραήλ, ναι, ενώπιν του Κυρίου έπαιξα, και θέλω εξευτελιστεί έτι περισσότερο, και θέλω ταπεινωθεί στους οφθαλμούς μου και με το θεραπενίδον περί των οποίων εσύ ελάλησας, μεταθέ θέλω δοξαστεί. Δια τούτο η Μιχάλη θυγάτη του Σαούλ δεν εγέννησε τέκνον έως της ημέρας του θανάτου αυτής». Ευλόγησε μας Κύριε. Ένα συμβάν το οποίο μας ξενίζει πολλές φορές, όπως ήταν και στη Νέα Διαθήκη, αυτό το συμβάν που έγινε με τη Σαπφύρα και τον σύζυγό της, οι οποίοι έπεσαν νεκροί, ενώ για την εποχή εκείνη, όπως και όλες τις εποχές στη χριστιανική οικογένεια, το ψέμα πολλές φορές γίνεται σύννεφο, δυστυχώς. Και το ψέμα δεν είναι όπως το καταλαβαίνουμε εμείς, όπως το καταλαβαίνει ο Θεός. Μας λέει πατήρ του ψεύδους ο διάβολος, δηλαδή αυτός που λέει το λίγο ψέμα θα πει και το πολύ. Γι' αυτό τι γίνεται, το στόμα μας δεν το λερώνουμε, Είναι πηγή που αναβλύζει καθαρό νερό. Τι πάνε από το καθαρό? Είμαι πάντα ευθύς, πάντα ειλικρινής. Είμαι αυτός που θα κινηθώ πάντα έτσι ώστε να ευαρεσίσω το Θεό και όχι τον κόσμο. Ο κόσμος λέει, ο Θεός λέει μισή το σκοτάδι, αλλά αγαπάει το φως. Ό,τι είναι παράγωγο του σκοταδιού ή λίγο ή πολύ, το μισεί. Αυτό λέει σε όλη την Παλαιά Διαθήκη. Οπότε τι γίνεται τώρα? Το λίγο που θα παραβώ αυτό που θέλει ο Θεός, με βγάζει από την παρουσία του. Όταν γίνεται με τη θέλησή μου, όταν γίνεται με την άγνοιά μου, όταν με πληροφορήσει γι' αυτό, τότε ευθύνομαι σε αυτό. Όταν δεν το ξέρω όμως, δεν ευθύνομαι. Μπορεί να κάνω κάτι λάθος και να μην το ξέρω πως ο Θεός δεν του αρέσει. Όταν με πληροφορήσει, από εκείνη τη στιγμή και έπειτα μετράει. Και μετράει, αν το κάνω, θεωρείται πείσμα στο Θεό. Και είναι όμοια με το αμάρτημα της μαγείας. Όταν ξέρω πως ο Θεός κάθε άλλο και εγώ κάνω κάτι άλλο, αυτό οπωσδήποτε πάει πεισματικά απέναντι στο Θεό. Δεν το βλέπουν πολλοί άνθρωποι έτσι και γι' αυτό είναι πάντα εκτεθειμένοι και πάντα υποφέρουν. Αλλά όμως το λόγο του Θεού είναι καθαρό αυτό. Και βλέπουμε τώρα εδώ τι είναι κυβωτός. Κυβωτός είναι αυτό που υποσχέθηκε ο Θεός να ζει με το λαό του μαζί. Του υποσχέθηκε θα είμαι μαζί σου. Και τους είπε θα φτιάξετε ένα ομοίωμα του θρόνου μου. Και αυτή ήταν η κυβωτός. Αυτή παρουσίασε στο Μωυσή. Του έδειξε το σχέδιο πώς να το φτιάξει, τι να κάνει και από εκείνη τη στιγμή και έπειτα άρχισε ο Θεός πλέον να είναι κοντά τους. Δηλαδή 40 χρόνια στην έρημο, όταν ο Θεός ήθελε να τους μιλήσει, κατέβαινε νεφέλη, σκέπαζε την κυβωτό εκεί που ήταν, τότε αν κινιόντουσαν στρατοπεδεύανε και έρχεται σε επικοινωνία ο Μωυσής με τον Θεό. Τι ήθελε ο Θεός να κάνει? Αν όμως ο Θεός δεν είχε να τους πει κάτι, τότε η νεφέλη ήταν ψηλά, τους σκέπαζε όλους και τους φύλαγε από τη θερμοκρασία που υπήρχε στην έρημο μέσα και το βράδυ γινόταν στήλη φωτός που περικύκλωνε το στρατόπεδο με φωτιά και έτσι ούτε κανένα θηρίο μπορούσε να μπει μέσα ή να ζήσει, ούτε εχθροί ούτε οτιδήποτε. Ήταν ένα φαινόμενο το οποίο το βλέπαν και τρόμαζαν. Και γι' αυτό μπορούσαν με ασφάλεια να κινούνται μέσα στην έρημο. Αυτά είχε ο Θεός τα δύο, τα οποία βασικά ήταν όσο ο λαός έβλεπε προς αυτόν. Έγινε μια απόπειρα εναντίον του Μωυσέως και θέλησαν να φτιάξουν το μοσχάρι. Αυτό απομάκρυνε το Θεό κάπως, με αποτέλεσμα να χάσουν την ευλογία το διάστημα αυτό. Γιατί βλέπουμε ότι τους είπε ο Θεός ότι από τώρα, επειδή κάνατε αυτό, μην πλησιάσει κανείς πλέον το όρος που εγώ θα μιλάω με τον Μωυσή, γιατί θα καταξτοξευθεί, λέει, με βέλη. Και πράγματι ο λαός φοβήθηκε, γιατί την ευλογία του Θεού δεν την κράτησε. Ξέρετε, είναι πολλές φορές, βλέπει το όρος, ας πούμε, και μιλάει ο Μωυσής με το Θεό μαζί και υπάρχουν κεραυνοί, το όρος καίγεται και φλέγεται όλο μαζί εκεί. Το βλέπουν και όμως κάνανε μοσχάρι κάτω. Και λέγανε, τι μας ενδιαφέρει, ο Μωυσής λέει, πού πήγε? Είναι 40 μέρες που λείπει τώρα, λέει, πού ξέρουμε εμείς αν ζει? Και βλέπανε τα σημεία επάνω. Και όμως, αυτό που βλέπανε δεν ενίσχυε την πίστη τους. Είχανε μάθει με το Θεό να τους κάνει ό,τι θέλουν και να είναι όπως θέλουν αυτοί μαζί του. Και γι' αυτό δεν κρατήσαν την πίστη για να σεβαστούν το Θεό. Ο άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό σέβεται το Θεό. Γι' αυτό που ζητάει στη Νέα Διαθήκη να ζούμε δικαίως και ευσεβώς. Δεν ζητάει τίποτα άλλο. Σεβασμός στο Θεό και με τη δικαιοσύνη να εφαρμόζουμε το λόγο. Αυτό ζητάει. Δεν ζητάει τίποτα άλλο από εμάς. Ξέρει ότι είμαστε αδύνατοι, ξέρει ότι είμαστε απρεπείς πολλές φορές, ξέρει ότι έχουμε κακές στιγμές, τα ξέρει όλα. Αλλά δεν ανέχεται να μην θέλω να διορθωθώ. Και τη διόρθωση δεν τη ζητάει γιατί ο Θεός, ας πούμε, θέλει να με παιδεύει, τη ζητάει γιατί πρέπει να μοιάζει στον Υιόν του. Το Πνεύμα το Άγιο θα το έχω ενεργό μέσα στη ζωή μου να με διηγεί και να με οδηγεί. Αν δεν έχω το Πνεύμα το Άγιο, πώς θα με αλλάξει την ημέρα εκείνη, αν το έχω λυπήσει? Θα έρθει λυπημένο όπως είναι να με λυπήσει? Όχι, να με αλλάξει. Θα πρέπει οπωσδήποτε να είμαι διαθέσιμος ως προς το Πνεύμα το Άγιο και πρέπει να με οδηγεί και να με διηγεί. Αλλά τι γίνεται τώρα? Έχω χάσει την επαφή με το Πνεύμα το Άγιο. Δεν μου μιλάει. Πώς θα με διοικήσει? Ο λόγος. Η διαφορά παλαιάς με νέας διαθήκης είναι ότι σήμερα ξέρουμε όλοι να διαβάσουμε και έχουμε το λόγο του Θεού, την Καινή Διαθήκη. Δεν δικαιολογείται άγνοια τώρα. Γιατί μας λέει αυτός ο λόγος, αν στην Παλαιά Διαθήκη να μην λείπει από τα μάτια του Δαβίδ νύχτα μέρα, και έλεγε ο Δαβίδ, ο λόγος είναι, λέει, λίχνος στους πόδας μου, πόσο μάλλον σήμερα. Που μου λέει αδιαλείπτος να επικοινωνώ μαζί του, να προσεύχομαι. Όχι οπότε μου ήρθε η όρεξη, αδιαλείπτος, χωρίς διαλύματα. Είμαι στον δρόμο μαζί του. Είμαι στη δουλειά μαζί του. Είμαι το βράδυ πάνω να κοιμηθώ μαζί του. Ξυπνάω μαζί του. δεν έχω δικές μου θέσεις, γιατί όπως το είδαμε την Κυριακή, δεν ανήκουμε εμείς στον εαυτό μας, μας έχει εξαγοράσει. Ανήκουμε σε αυτόν, είμαστε δούλοι. Οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι να εκτελέσουμε ό,τι θέλει αυτός και όχι ό,τι θέλουμε εμείς. Δεν ζούμε για μας, ζούμε για αυτόν. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, εδώ είναι Παλαιά Διαθήκη, βλέπουμε τώρα ότι συμβαίνει ένα περίεργο πράγμα. Καταρχήν, ο Δαβίδ λέει ανέλαβε την αρχηγία μετά τον Σαούλ και ήταν 30 ετών. Και βασίλευσε 40 έτη λέει και 30-70 πέθανε ο Δαβίδ. 40 έτη βασίλευσε, 2 χρόνια νωρίτερα έδωσε τη βασιλεία στο Σολομώντα. Οπότε 70 χρονών πέθανε, να βάλουμε 68 ας πούμε, ήταν εν ενεργεία. Το θέμα είναι ότι σαν 30 χρονών τώρα, ξέρετε όλοι που έχουν περάσει αυτήν την ηλικία, ότι είμαστε λίγο, θα λέγαμε ας πούμε, λασκαρισμένοι σε αυτή την ηλικία. Δηλαδή δεν ξέρουμε και εμείς τι θέλουμε πολλές φορές. Άλλους στόχους βάζουμε, άλλους βλέπουμε στη διαδρομή, αφήνουμε τον ένα, πιάνουμε τον άλλο. Δεν καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα όπως πρέπει, γιατί δεν έχουμε την απαιτημένη σοφία, διότι η σάρκα δουλεύει και γίνεται πολλά περίεργα πράγματα. Εδώ βλέπουμε όμως τον Δαβίδ ότι αρχίζει πλέον όχι σαν κυνηγημένος να ζει το Θεό. 16 χρόνια τον κυνηγούσε ο Σαούλ. Από 16 χρονών μέχρι τα 30 τον κυνηγούσε εκεί περίπου και είναι περίπου 14 με 16 χρόνια από ό,τι λένε οι μελετητές του εσγραφής και τον κυνηγούσε να τον σκοτώσει γιατί τι έκανε. Διότι δεν του άρεσε ο Δαβίδ γιατί είχε τον Ιωνάθαν αυτός σαν γιο του και ήθελε να λάβει τη βασιλεία και βλέπε στον Δαβίδ ότι είχε ικανότητες και τον κυνηγούσε. Είχε ο Ιωνάθαν ικανότητες, είχε. Ήταν εξαιρετικός σαν άνθρωπος. Αλλά όμως στον Δαβίδ δεν βλέπε κάτι ιδιαίτερο. Ο Δαβίδ πήγε κοντά του όχι επειδή το ήθελε ο Σαούλ, αλλά επειδή ήταν ο μόνος που όταν έπαιζε και τραγουδούσε στο Θεό, το ακάθαρτο πνεύμα που ανελάβανε το Σαούλ απομακρυνόταν. Έτσι το γνώρισε. Και μετά το γνώρισε καλύτερα, χωρίς να ξέρει τι θα συμβεί στη διαδρομή, όταν πλέον του είπε για το Φιλιστέο, το Γολιάθ, ας πούμε, το γίγαντα, του λέει αυτός ο Νιδής, λέει, το λαό του Θεού, λέει, και εσείς τον αφήνετε έτσι. Και του είπε εγώ. Ο Σαούλ του λέει είναι υπερμεγέθης, ποιο θα βάλει μαζί του. Λέει θα πάω εγώ. Λέει εσύ και γέλαγε ο Σαούλ. Τι να πάει να κάνεις εσύ. Ένα παιδάκι τώρα και κοντός κιόλας. Λέει τι μπορεί να του κάνεις. Λέει ξέρεις τι γίνεται. Ήρθε λέει στο χωράφι, εκεί που έβοσκα λέει τα πρόβατα, ήρθε λέει ένα λεοντάρι. Και ο Θεός μου έδωσε δύναμη λέει και του άνοιξε το σώμα και το κομμάτιασε. Μια αρκούδα πάλι λέει το ίδιο. Και αυτός τι είναι λέει. Κάτι τέτοιο είναι. Θα μου δώσει ο Θεός δύναμη να το κάνω. Βέβαια όπως καταλαβαίνετε. Ένας που είναι πολεμικός άντρας και ξέρει ένα παιδί ότι δεν έχει ποτέ πολεμήσει, αλλά μόνο να διώχνει τις γάτες και τα σκυλιά, ας πούμε, τις φεντόνες, καταλαβαίνετε αμέσως ότι δεν του δώσει έμφαση. Αλλά εδώ συμβαίνει το περίεργο τώρα. Ο άνθρωπος αυτός είναι κατά την καρδία του Θεού. Εκεί είναι τώρα το πρόβλημα. Και είναι ωραίο να τα ακούω, μ' αρέσει. Θέλω να είμαι κατά την καρδία του Θεού. Αλλά όμως πρέπει να έχω χαρακτηριστικά για να είμαι. Δηλαδή πρέπει να αποθήσω την ειλικρίνεια του Δαβίδ, την ταπείνωσή του. Να ποθήσω την αγάπη του προς τον Θεό. Έφτιαξε ένα σπίτι και είπε: δεν μπορώ να ζήσω εγώ έτσι. Πρέπει ο Θεός να μπει σε σπίτι μέσα, όχι εγώ. Και λέει: δεν νιώθω όμορφα που έχω φτιάξει σπίτι, να φτιάξω και εσένα ένα. Και του είπε: όχι εσύ, γιατί είσαι άντρας αιμάτων. Και το δέχτηκε. Δεν έκανε παράπονα. Και μάζεψε ό,τι χρειάζονταν ο Σολομό για να φτιάξει τον ναό του Σολομώντος. Εδώ, τη δεδομένη στιγμή λοιπόν, βλέπουμε αυτό το παιδί τώρα ότι αρχίζουν κάποια χαρακτηριστικά. Άλλο είναι να διώκεσαι, να σε κυνηγάνε. Και άλλο είναι να γίνεις βασιλιάς εσύ ο ίδιος. Άλλο είναι να είσαι διάκονος πρεσβύτερος και άλλο να γίνεις ποιμένας. Όταν είσαι διάκονος και πρεσβύτερος, είσαι κάτω από κάποιον, πρέπει να υποτάσσεις κατά κάποιο τρόπο εκεί. Εγώ το θεωρώ δύσκολο να μπορέσω να ξέρεις να γίνω πρεσβύτερος σε κάποιον ο οποίος δεν καλτράει το λόγο του Θεού. Γιατί είμαι συνένοχος μετά. Πρέπει οπωσδήποτε κάτι που βλέπουμε στο λόγο να το λέω άσχετα αν τ' αρέσει αυτού. Και οι δύο πρέπει να κινηθούμε μες στο λόγο. Και πρεσβύτερος και διάκονος και όλα. Ξεφεύγω από το λόγο, χάνομαι εγώ, γιατί δεν χαθούν και οι άλλοι. Πρέπει λοιπόν να με ξυπνήσει κάποιος, να μου πει αδερφέ, ο λόγος λέει άλλα και εσύ κάνεις άλλα. Αυτό δεν αρέσει βέβαια, αλλά όμως πρέπει να γίνεται. Αν μας αρέσει να έχουμε σχέση με τον Θεό. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, βλέπουμε τον Δαβίδ, ο οποίος εδώ αποφασίζει μετά από μια βοήθεια που του δίνει ο Κύριος, γιατί μόλις λέει έγινε βασιλέας, ακούν οι Φιλιστέοι και τρέχουν λέει εναντίον του. Μαζεύονται και πάνε εναντίον του. Είναι η πρώτη μάχη που θα δώσει σαν βασιλέας πλέον αυτός. Και του λέει ο Κύριος, όταν ακούς θόρυβο, λέει στις διαβάσεις, λέει τον κορυφών που είναι τα σικάμινα, τότε θα σπεύσεις γιατί τους παραδίδω στα χέρια σου. Και πράγματι κατέβηκε, το βάλα στα πόδια αυτή, του έσφαξε, έκανε ό,τι ήθελε. Και τώρα τι γίνεται, από ευγνωμοσύνη δεν αρκείται μόνο στη λατρεία και στις θυσίες, λέει πρέπει να φέρουμε την κυβωτό της Διαθήκης, η οποία βρίσκεται στο σπίτι αυτό που διαβάσαμε που λέει εδώ, για συγγνώμη να τα βρω. Ήταν από τον Νίκο, λέει, του Αβιναδάβ, που ήταν στο βουνό. Εκεί είχε φτάσει τότε που οι Φιλιστέοι την είχαν πάρει στα χέρια τους και άρχισαν να παρουσιάζονται αιμορραίδες και πεθαίνανε σοριδών εκεί και τη φοβήθηκαν και είπαν στους σατράπες, λέω στους αρχηγούς, ας πούμε, των κάθε πρασιάς που είχαν εκεί τις βασιλείες τους, ότι να κάνουμε με αυτή γιατί πεθαίνουμε. Όποιος την έχει, πεθαίνουν. Και λέει, θα τη βάλετε, λέει, σε μια άμαξα και η άμαξα αυτή με αιμορραίδες, λέει, ομοιώματα, θα την αφήσετε και αν πάει, λέει, προς το Ισραήλ, τότε θα ξέρετε, λέει, πως δεν είναι τυχαίο αυτό που γίνεται. Ο Θεός τους, λέει, μας τα κάνει αυτά. Αν όμως, λέει, γυρίσει προς εμάς, τότε είναι τυχαίο γεγονός. Και τη βάλανε και αυτή πήρε την άλλη φορά και πήγε σε αυτό το σημείο εδώ. Εδώ τη βρήκαν. Και την έβαλαν στο σπίτι αυτού του ανθρώπου να τη φυλάει. Την ξεχάσανε μετά εκεί με τα χρόνια και βλέπουμε τώρα ότι όταν αναλαβαίνει ο Δαβίδ, τη θυμάται από ευγνωμοσύνη και σου λέει, δεν πρέπει να είναι σε σπίτι. Πρέπει να είναι δικό της μέρος. Και αποφασίζει, λοιπόν, να την πάρει, να φτιάξουν ένα χώρο ανάλογο, να τη βάλουν μέσα. Και βλέπουμε τώρα, η κυβωτός τι ήταν τώρα. Ένα κασόνι, το οποίο ήταν σκεπασμένο με χρυσάφι, επάνω του είχε δύο χερουβίμ, το οποίο η μία πτέρυγα ένα με την άλλη και σκεπάζαν τη κυβωτό. Έτσι είναι ο θρόνος του Θεού για τους Ισραηλίτες. Αν πάτε να δείτε την κυβωτό πώς ήταν ή πάρετε περιγράμματα από το ίντερνετ μέσα, αυτό παρουσιάζει. Ήταν σκαλισμένα διάφορα πράγματα εκεί. Μέσα στην κυβωτό δε είχε τη ράβδο του Αρών, η οποία άνθησε. Ήταν σκέτο ραβδί, αλλά ήταν από κομμένα από αμυγδαλιά. Και τότε που αμφισβητούσαν τον Αρών, εβάλανε τις ράβδος όλοι οι πρεσβύτεροι που είχαν, ας πούμε, εκεί, και μόνο το Αρών άνθησε. Και απέδειξε ο Θεός ότι αυτόν θέλει για την ιερατεία. Και έτσι υποχώρησαν οι υπόλοιποι. Είχε τις 10 εντολές που είναι ο λόγος του Θεού και είχε και το μάνα που τους τάιζε. Το μάνα, αν το άφηνες, λέει, πέρα από μια νύχτα, έβγαζε σκουλίκια και μύριζε άσχημα. Αυτό έμεινε χρόνια εκεί και δεν παρουσίασε καμία αλλίωση. Γιατί βλέπουμε ο Θεός κάνει ό,τι θέλει. Έτσι, λοιπόν, βλέπουμε τώρα την κυβωτό. Η κυβωτός, λοιπόν, είναι η υπόσχεση του Θεού που θα είναι μαζί τους. Βάσει, λοιπόν, της κυβωτός πηγαίνουν και επικοινωνούσαν με τον Θεό. Έρχεται όμως η στιγμή που ο Ηλί δεν σέβεται το Θεό τόσο, αλλά αγαπάει τους γιους του και δεν τους μαλώνει όπως θέλει ο Θεός, να τους βάλει σε τάξη, με αποτέλεσμα αυτοί να κάνουν άσχημα πράγματα μέσα στο ναό. Και του είπε μέσω του Σαμουήλ, τον οποίο πήγε εκεί για να αντικαταστήσει πλέον και τον Ηλί και τα παιδιά του, και του είπε ότι ξέρεις, ο Θεός τα έχει μαζί σου. Και λέει ότι θα πεθάνεις και εσύ και εσύ, ας πούμε, γιατί δεν το σέβεστε. Και βλέπουμε την αντιμετώπιση του Ηλί, Θεός είναι, λέει, ας κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπήκε φόβος στην καρδιά του, είχε χαθεί ο φόβος. Και είναι ότι χειρότερο μπορεί να συμβεί στο λαό σήμερα. Να χάσουμε το σεβασμό προς το Θεό. Ο σεβασμός είναι ο φόβος. Αλλά τι φοβάμαι δηλαδή. Φοβάμαι με δαγκώσει ή με σκοτώσει ή μου κάνει. Όχι, φοβάμαι μη χάσω την παρουσία του. Μη χάσω τη βασιλεία μαζί του. Από αγάπη φοβάμαι. Αν φοβάμαι από άλλο λόγο, τότε εκεί δεν πάμε καλά. Γιατί πώς θα πλησιάσω κάποιον που το φοβάμαι, να του μιλήσω, να τον αγκαλιάσω, να του εξηγήσω, να του ζητήσω την παρουσία του, αυτό το φοβάμαι. Αν όμως το σέβομαι, αυτό το ψάχνω. Να πάω εκεί να ζήσω αυτή την κατάσταση, να υπηρετήσω, να αλλάξω, να γίνουν διάφορα πράγματα. Είναι διαφορετικό το ένα με το άλλο. Γι' αυτό τα λέμε φόβο κυρίως στη Νέα Διαθήκη, είναι η επαφή που έχω, δεν θέλω να τη χάσω. Άμα χάσω την ειρήνη, τι θα γίνει, βάρος στην καρδιά. Πώς θα φύγει το βάρος, θέλει μετάνοια. Δεν υπάρχει περίπτωση να είμαι φορτωμένος με κάτι και να είμαι κακόκεφος και να φύγει με ευχολόγια ή να κάνω κάποια πράγματα στην αμαρτία μέσα για να ξεφύγω. Δεν γίνεται. Θα πάω να το κάνω, μπορεί να ξεφύγω λίγο και ξανά πάλι τα ίδια. Το μόνο βάρος που φύγει από την καρδιά του ανθρώπου για να είναι ευτυχισμένος είναι η παρουσία του Θεού. Όταν αποκαλυφθεί, αλλάζουν όλα. Δεν μένει τίποτα από τα παλιά. Και γι' αυτό και ο Παύλος λέει ότι ιδού τα πάντα έγιναν νέα στη ζωή μου. Έτσι, λοιπόν, η κυβωτός τη βλέπουμε ότι όταν φτιάχνεται Έρχεται ο Θεός και εγγενιάζει τον νέο του Σολομώντος που τη βάλανε μέσα. Και βλέπω ρίχνει φωτιά από τον νέο και εκεί τα σφάγια. Βλέπουμε ότι όποτε ο Θεός ήθελε να τους μιλήσει, είχε το σημείο αυτό το οποίο το έκανε και δεν τολμούσε κανείς να μπει στη γύβωτο μέσα γιατί πέθαινε. Υπήρχε μια συγκεκριμένη κατάσταση ιερατείας. Και γι' αυτό οι Ισραηλίτες, τους αρχιερείς που είχαν επαφή με τη γύβωτο, τους δένανε όταν μπαίναν στα Άγια των Αγίων με ένα σκηνί και στο ποδήρι χιτόρα που φοράγανε ένα μακρύ σαφόρεμα, στο κάτω μέρος είχε λέει κουδουνάκια. Όταν έμπαινε μέσα, αν δεν είχε κάνει αυτό που ο Θεός έπρεπε να κάνει για να καθαριστεί, επέθαινε η κεραυνοβολήτα και πέφτε κάτω. Δεν μπορούσε να τον πιάσει κάποιον να τον βγάλει έξω, πέθανε και αυτός. Τον τραβάγανε με το σκηνή λοιπόν επάνω και τον βγάζανε έξω από τη σκηνή. Αυτό υπήρχε. Ήταν τόσο έντονη η παρουσία του Θεού που δεν μπορούσε να κινηθεί τίποτα παρά αυτό που ήθελε μόνο. Έκανες αυτό που ήθελε, έμπαινες μέσα. Δεν το έκανες, πέθαινες. Έτσι ήταν η παρουσία του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Και βλέπουμε τώρα αυτή την κυβωτό που δεν μπορούσε να αντικρίσει κανένας παρά μόνο αυτοί που την υπηρετούσαν, που ήταν από τη φυλή του Λεβί, την πήρανε τα παιδιά του Ηλί, που ήταν πόρνοι, και την πήγανε στο στρατόπεδο για να νικήσουν τους Φιλιστέους. Αλλά αλλάξανε, φοβηθήκαν οι Φιλιστέοι, λένε τι έχει γίνει, οι θεοί τους λέει ήταν στρατόπεδο, τώρα λέει δεν πάμε καλά. Αλλά όμως χάσανε τη μάχη και πήραν οι Φιλιστέοι την κυβωτό, σαν να είναι ένα καροτσάκι, και την πήγανε βόλτα και την βάλανε στο θεό του, στο Βάαλ δίπλα. Πώς την πιάσανε, πώς την είδανε. Τα αντικείμενα δεν είναι άγια. Ο Θεός είναι Άγιος. Το αντικείμενο αυτό το έφτιαξε πάνω γιατί για να μπορέσουν σαν άνθρωποι που είναι να βλέπουν την υπόσχεσή του. Τους είπε να φτιάξουν αυτό και θα τον βλέπουν. Πώς τον βλέπανε, με την εφέλη και η φωτιά. Όταν σταθεροποιήθηκε και μπήκε στο σπίτι, δεν υπήρχε ούτε εφέλη ούτε φωτιά. Αλλά υπήρχε ο αγιασμός. Αυτοί που ήταν μέσα οι ένοικοι, αγιαστήκανε, καθαριστήκανε, τους ευλογούσε. Η ευλογία στην Παλαιά Διαθήκη ήταν χρήματα. Πολλά εφόδια. Αποκτούσαν αν ήταν γεωκτήμονες, ας πούμε, πολύ μεγάλη περιουσία, αν ήταν νομάρχες και βόσκανε οτιδήποτε, παίρνανε πολλά ζώα και ιστορίες και ήταν πλούσιοι με αυτά. Αυτή ήταν η ευλογία. Στην Διαθήκη ποια είναι? Η ειρήνη στην καρδιά μας. Η χαρά. Η εμπιστοσύνη στο Θεό. Τα γόνατα που πέφτω και με καλύπτει η παρουσία του. Αυτή είναι η ευλογία. Όλα τα άλλα γίνονται. Αυτό δεν γίνεται. Δεν υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη αυτό. Είναι στη Νέα Διαθήκη, γιατί η ευλογία σήκονται από τον ουρανό τώρα. Δεν πάμε μια γήινη παρουσία σε μια γη της επαγγελίας εδώ στη γη. Θα μας πάρει από την Ελλάδα, μας πάει σε ένα μέρος που είναι έφορο ή οτιδήποτε. Μας μιλάει για ουρανό πλέον, αιώνια. Μας μιλάει για χίλια χρόνια στη γη, με την παρουσία του Σαν Βασιλέας. Είναι τεράστια αυτά που θα γίνουν. Και θα ζουν οι άνθρωποι, οι φυσικοί, με τους πνευματικούς ανθρώπους, αυτούς με το αναστάσιμο σώμα. Αυτό το σώμα που έδειξε στην ανάστασή του. Και του είπε Θωμά, έλα εδώ. Τρύπες έχω. Βάλ τα χέρια σου εδώ και στην πλευρά μου να πιστέψεις. Και μην είσαι άπιστος αλλά πιστός. Και λέει ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Γιατί του είπε να βάλεις τις τρύπες? Γιατί δεν ζει ο άνθρωπος με τρύπες? Για να μην χάσει το αίμα και πεθάνει πρέπει να τον εράψεις. Και τον ευλέπεις ζωντανό με τις τρύπες. Και του λέει αυτό το σώμα θα πάρετε κι εσείς. Εγγενίασε το σώμα που θα δώσει σε εμάς. Δεν μπορούμε να ζήσουμε στην αιωνιότητα με χωρίς το σώμα αυτό. Δεν μπορούμε να κληρονομήσουμε το σύμπαν με το σώμα αυτό. Γιατί αυτό το σώμα δεν αντέχει τις πιέσεις, δεν αντέχει να φύγουμε έξω από την ατμόσφαιρα, δεν αντέχει τίποτα. Ο Χριστός με μία σκέψη του πήγαινε στον ουρανό και με άλλη μία κατέβαινε. Αυτές οι ιδιότητες θα έχει το σώμα, το Άγιο, το οποίο η χιλιετή βασιλεία θα ζουν στη γη Άγιο με τους ανθρώπους. Μέχρι να λύσει πάλι το διάβολο και να γίνει της κακομοίρας εκεί. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, εδώ βλέπουμε τώρα ότι η κυβωτό την πιάνουν οι Φιλιστέοι, οι άθεοι, οι ειδωλολάτρες, οι δαιμονολάτρες, να το πούμε διαφορετικά. Και την πήγαν στο ναό τους. Δεν τη φοβήθηκαν. Και δεν έγινε τίποτα, όχι. Γιατί ο Θεός είχε φύγει. Εκεί μέσα ήταν ξύλο πλέον και κάποια στοιχεία, όπως σας είπα, τα οποία για τους Φιλιστέους δεν είχαν καμία αξία. Και ούτε ασχοληθήκαν τι έχει μέσα, τι δεν έχει. Και λέμε τώρα δηλαδή, δεν είναι Άγιο αυτό το βιβλίο? Όχι. Ο Χριστός είναι Άγιος. Αυτό το βιβλίο αντιπροσωπεύει τον Χριστό. Τον Χριστό το βλέπουμε σήμερα? Όχι. Μπορούμε να τον πλησιάσουμε? Όχι. Τι γίνεται τότε? Να το. Εδώ είναι ο Χριστός. Ο Λόγος. Ο Λόγος είναι ζωντανός. Αν τον πιστεύσω, έρχεται στη ζωή μου και μου αποκαλύπτει τη δυνατότητα να κάνω κάτι και να πάρω απάντηση από το Θεό. Αλλά πρέπει να γίνω όπως λέει εδώ. Αυτός είναι ο Λόγος. Ο Λόγος που ήρθε από τον ουρανό, ο Ιησούς Χριστός, που είναι ο Θεός Λόγος, είναι αυτός εδώ που έχουμε στα χέρια μας. Αυτός είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεώς μας. Δεν έχουμε αρχηγούς στη γη.
ένας είναι ο αρχηγός και σωτήρα μας ο Χριστός. Αν ακολουθώ αυτό το λόγο θα ευλογούμε. Εάν τον απορρίψω θα με απορρίψει. Γιατί ήρθε για να καλέσει τον άνθρωπο κοντά του και να τον σώσει. Ξέρει πως είμαι αδύνατος. Άρα τι περιμένει από εμένα? Να του δώσω τη θέλησή μου. Θέλεις να αλλάξεις, Αντώνη, και να μου μοιάσεις. Να αγαπάς όλο τον κόσμο. Να μην έχεις μείνει στην καρδιά σου η κακία. Να ταπεινώνεσαι όταν γίνονται άσχημα πράγματα για να μην χάνεις την ευλογία που θα σου δίνω. Θέλεις να έχεις ειρήνη στην καρδιά σου που να μην χάνεται ό,τι και να συμβαίνει γύρω σου. Πρέπει να κρατήσεις αυτό το λόγο, να το σεβαστείς και να τον υπηρετήσεις, να τον εφαρμόσεις όσο μπορείς. Τη δύναμη θα σου τη δίνω εγώ. Άμα του πω θέλω, τότε αλλάζει η ζωή μου. Τότε γίνομαι νέο κτίσμα. Αν αφήσω όμως τη διάστημα αυτό που θα γίνω νέο κτίσμα, να επανέλθει ο εγωισμός ή η υπερηφάνεια, ή να έρθει το δε βαριέσαι ή δεν πειράζει, ή και τι αν κάνουμε εκείνο ή το άλλο, και ξεφύγουμε από αυτό, τότε δεν έχει δύναμη να με βοηθήσει αυτό. Ενώ είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα, αν αυτή τη στιγμή εγώ υποβαθμίσω την πίστη με το δεν πειράζει εκείνο, δεν πειράζει το άλλο, ή να είμαι και φανατικός και να λέω κάνε εκείνο όπως κάνει οι Φαρισαίοι και να είμαι Φαρισαίος κι εγώ, τελειώσαμε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει. Βλέπουμε λοιπόν ένα σκεύος το οποίο είχε τέτοια παρουσία Θεού που δεν μπορούσε να το πλησιάσει κανένας, το πήραν και το πήγανε βόλτα αυτοί. Αλλά αυτό το σκεύος επανήλθε. Γιατί ο Θεός δεν θέλει να μείνει εκεί. Το πρώτο που πάταξε είναι το Θεό τους. Την άλλη μέρα βρήκαν το δαγό, λέει, κομμένο κεφάλι και χέρια και μπρεμιδό, λέει, μπροστά. Και είδαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν του αρέσει, λέει, ο Θεός μας, λέει. Δεν σκεφτήκανε. Φανταστείτε πώς σκεπτόντουσαν οι άνθρωποι τότε. Και έτσι βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι αυτή η κυβωτός θέλει να τη μετακινήσει ο Δαβίδ, όχι από εγωισμό ή κάτι άλλο, από εκτίμηση. Δεν πρέπει να μένει σε σπίτι. Να τη βάλουμε σωστά. Καλώς το σκέφτηκε. Αλλά όμως δεν πήρε μέσα να διαβάσει από το Δευτερονόμιο και να δει πώς πλησιάζανε οι ιερείς την κυβωτό. Και προσέξτε, έχει καλές διαθέσεις ο Δαβίδ. Τι λέει? Και πάλι συνήθισε ο Δαβίδ, πάντα τους εκλεκτούς εκ του Ισραήλ 30.000. Επήρε το ξεχωριστό μέρος του λαού, προσέχτε το αυτό τώρα, το ξεχωριστό, τους εκλεκτούς του λαού Ισραήλ, για να πάει να μετακινήσει το Θεό. Ξέρετε ποιος είναι ο εκλεκτός σήμερα? Αυτός που έχει πάρει απόφαση να πάει στον ουρανό. Αυτός που αγαπάει το Θεό και κάνει προσπάθεια. Όχι αυτός που είναι ατιμέλητος, μια είναι εδώ, μια εκεί και οτιδήποτε γίνεται, τουρίστας. Είναι αυτός που σταθεροποιήθηκε και είπε Θεέ, θα σας ακολουθήσω. Αυτός είναι ο εκλεκτός. Και βλέπετε ο Δαβίδ κάνει καλή κίνηση. Πόσος ήταν ο λαός Ισραήλ τότε? Ήτανε κάποια εκατομμύρια. Και όμως πήρε, λέει, 30.000, μας λέει εδώ. Διάλεξε τους πιο σωστούς και αξιοπρεπείς και πολεμιστές και ιστορικοί και τους πήρε μαζί του. Πάμε να σταθούμε μπροστά στον Θεό, να τον φέρουμε κοντά εδώ που είμαστε. Τεράστιο αυτό. Δεν έκανε λάθος εκεί. Και συνεχίζει. Μέσα όμως αυτούς που πήρε ήταν και ο Ουζά. Και βλέπουμε τώρα ότι καθώς, λέει, παίρνουν την κυβωτό και τη βάζουν, προσέχτε, σε νέα άμαξα. Δεν μπορούσαν να τη βάλουν αλλού. Ήταν εντολή. Νέα άμαξα. Μία άμαξα που να μην έχει μπει κανείς επάνω. Το γαϊδουράκι που ανέβηκε ο Χριστός δεν είχε καβαλικέψει ποτέ επάνω σε αυτόν. Νέα. Πρέπει να είναι νέος ο άνθρωπος για να μπει στην καρδιά του ο Θεός. Τα λέμε όχι σε ηλικία, να έχει αλλάξει. Κάθε φορά που αλλάζει ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο η παρουσία του Θεού τον γεμίζει. Σκεφτείτε τον Μωυσή στην έρημο, είδε τη βάτο, λέει, που καιγόταν και δεν καιγόταν. Και όταν πλησίασε, λέει, περιέργεια να δει γιατί δεν καίγεται, ακούει μια φωνή, λέει, ο τόπος που ίστασε είναι άγιος. Δηλαδή εδώ θα βάλουμε εικόνισμα και θα προσκυνάμε, θα φτιάξουμε καμιά εκκλησία. Όχι, τώρα είναι άγιος, γιατί είμαι εγώ εδώ και σου μιλάω. Βγάλε τα παπούτσια σου λοιπόν. Όταν πλησιάζουμε το Θεό, κάτι θα πετάξουμε, δεν γίνεται. Γιατί πάντα έχουμε κάτι. 100 ζωές να ζήσουμε, δεν μπορούμε να τον ευαριστήσουμε, δεν μπορούμε να γίνουμε αναμάρτητοι. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι δεδομένη στιγμή ότι όταν πλησιάζουμε λοιπόν το Θεό, είμαστε έτοιμοι να πετάξουμε κάτι από πάνω μας για να σεβαστούμε το Θεό. Να δείξουμε δηλαδή εμπράκτως ότι πράγμα το σεβόμαστε. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι το βάζει σε μια νέα άμαξα. Που συμβολίζει λοιπόν την αλλαγή του ανθρώπου που ο Θεός επισκέπτεται. Όταν αλλάζω κάθε μέρα, έχω το Θεό πάντα μαζί μου. Αν μένω στάσιμος όμως, είμαι παλιός. Οπότε δεν θα με επισκεφτεί. Γι' αυτό ζητάει πάντα τη βελτίωση. Και μας λέει τώρα εδώ ότι έγινε κάτι. Εσήκωσαν, λέει, αυτοί επ' του οίκου Αβιναδάβ, του εν το βουνό, μετά την κυβωτό του Θεού, και ο Αχιό, προπορευόμενος της κυβωτού, ο δε Δαβίδ και πάσο οίκος Ισραήλ, έπαιζον έμπροστα του Κυρίου,
Παν είδος οργάνου από ξύλο ελάτης, κιθάρας, και λέει τώρα εδώ. Γιατί σήμερα δεν έχουμε όργανα? Γιατί δεν βλέπουμε στη Νέα Διαθήκη να υπάρχουν όργανα? Μπορώ να παίξω όργανα, λατρεύσω το Θεό βεβαίως, αλλά όχι μες στην Εκκλησία. Γιατί δεν μας το δείχνει πουθενά στη Νέα Διαθήκη. Και τότε ήλθον, λέει, στο Λονίου, λέει, του Ναχόρ, και εξύπλωσε ο Ουζά τη χείρα αυτού εις την κυβωτών του Θεού και κράτησε αυτήν, διότι έσυσαν αυτήν οι βόες. Η παρουσία του Θεού είναι έντονη, έχει ευαρεστηθεί απόλυτα με τον Δαβίδ για αυτό το οποίο κάνει, και υπάρχει ένας άνθρωπος από τους εκλεκτούς αυτούς που κάνει ένα λάθος. Οι βόες, λέει, λόγω του βουνού ήταν κακατράχαλος ο δρόμος, έσυσαν λίγο την άμαξα και θεώρησε καλός αυτό να την κρατήσει, μην κυλήσει, μην ξεφύγει από το μέρος που την είχαν βάλει. Και πέσε νεκρός. Και λέμε τώρα, γιατί? Καλό πήγε να κάνει. Πόση πίστη είχε? Ο Θεός έχει την ανάγκη τη βοήθεια τη δική μου? Για προσέξτε το. Όταν είναι ενεργός ο Θεός, δεν μπορεί να πάει κάτι στραβό. Όταν λείπει ο Θεός, πιάστε τη με ρημούλκα, με οτιδήποτε, δέστε τη μαζί και θα φύγει οπωσδήποτε. Αλλά τώρα ο Θεός είναι παρόν. Νιώθουν την παρουσία του με αυτό που γίνεται. Κι όμως ανθρωπίνως κινήθηκε αυτός να την προστατέψει. Και έπεσε νεκρός. Τι γίνεται όμως εκείνη τη στιγμή? Βλέποντας αυτό που έγινε και ξέροντας τη διάθεση αυτού του ανθρώπου, τότε έπεσε φόβος Θεού στις καρδιές τους. Ο Δαβίδ αυτή τη στιγμή είναι σε επιτυχίες. Έχει γίνει βασιλέας, κερδίζει τους πολέμους, ας πούμε, την επέμβαση του Θεού, και είναι στα υψηλά πλέον. Πετάει από αγαλίαση και χαρά και ιστορία, θέλει κάτι προς το Θεό, αλλά πάει να σηκωθεί και ο εγωισμός μαζί. Με το που γίνεται αυτό το περιστατικό, τρομάζει και λέει, μην την πειράξετε. Και βρήκα, λέει, ένα σπίτι κάποιου ανθρώπου που ήταν δίπλα, το Οβίδ Εδόμ που λέει, και την έβαλε στον οίκον του. Του είπα, διάστα ένα δωμάτιο, βάλ' την μέσα, μην την πειράξετε καθόλου μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε μαζί της. Είναι σε κρεμότητα πλέον αυτό. Αλλά ο ίδιος τρόμαξε τόσο πολύ που σου λέει, μην τολμήσετε να την πειράξετε. Και μετά, λέει, από καιρό, του αναφέρνει η δική του, λέει, ο Βένα Δάβη έγινε, λέει, μεγάλος. Αυξηθήκανε όλα, λέει, η περιουσία του, ιστορίες έχουν, λέει, είχε, λέει, 10 πρόβατα και γίνηκαν 5.000. Άρα ο Θεός ενεργεί μαζί του. Αυτό ήταν το σημείο της Παλαιάς Διαθήκης. Σήμερα, λοιπόν, πώς θα πούμε πως ενεργεί με έναν άνθρωπο μαζί, όταν το βλέπεις με ταπείνωση, με αγάπη για όλους, υπομονετικό, είναι έτοιμο να γίνει χαλή, να τον πατήσεις ανά πάσα στιγμή? Αυτός είναι του Θεού άνθρωπος. Ενίσχυσέ το. Γιατί η ευλογία δεν φαίνεται σε υλικά πράγματα, αλλά φαίνεται από την καρδιά του. Έχει μια καρδιά που αγαπάει, έχει μια καρδιά που πονάει. Έχει μια διάθεση να υπηρετήσει με χαμηλούς τόνους. Όχι να φαίνεται και να κάνει φανφάρες. Όχι να φτιάχνει παλάτια. Αλλά να φτιάξει ένα παλάτι μέσα στην καρδιά του για να κατοικεί ο ουρανός. Και να το χρησιμοποιεί ο Θεός ανά πάσα στιγμή. Αυτό λείπει σήμερα. Όλοι θέλουμε τις καταξιώσεις και ο Θεός να κάνει έλεος να μας βοηθήσει. Του είπανε, λοιπόν, τι ευλόγησε οπότε ο Δαβίδ. Τότε, λέει, πήγε ο Δαβίδ και ανεβίβασε την κυβωτών του Θεού εκ του οίκου των Οβιδεδόβ εις την πόλη Δαβίδ νεφροσύνη. Όσο έφερε θανατικό, φοβήθηκε. Μόλις άκουσε ευλογίες, λέει, ο Θεός εξευμενίστηκε. Οπότε μπορούμε να πάμε. Και τι κάνει τώρα εδώ? Πήρε τους ιερείς μαζί. Όταν βάδιζαν, λέει, βαστάζοντας στην κυβωτό του Κυρίου 6 βήματα, εθυμίαζαν βουμ και σιτευτό. Κάθε 6 βήματα σταματούσε η άμαξα, θυσιάζαν στο Θεό. Τι έδειχνε η θυσία? Ότι είναι αμαρτωλοί και ότι ζητάνε για την Παλαιά Διαθήκη το αίμα που θα χυθεί του ζώου, να δεχτούν ότι να μην πεθάνει κανείς από αυτούς. Αυτό το στόχο είχε. Έκανα την αμαρτία, πήγαινα, λοιπόν, κάτι για την αμαρτία μου, εσφαζότανε, χυνόταν το αίμα, σκέπαζε την αμαρτία μου ο Θεός. Δεν μου έριξε στο κεφάλι καμία. Στην Νέα Διαθήκη τι γίνεται? Το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει κάθε φορά που το ζητάμε. Γι' αυτό μας αγκαλιάζει ο Θεός. Γιατί γίνομαι αναμάρτητο όταν του ζητάω με ειλικρίνεια και του λέω, Κύριε, πλύνε με και καθάρισε με το αίμα σου. Και την άλλη στιγμή πέφτω στην αγκαλιά του. Το νιώθω, το ζω. Αυτή είναι η διαφορά τώρα εδώ. Και χόρευε, λέει, ο Δαβίδ ενώπιν του Κυρίου εξ όλης της δυνάμεως. Και χόρευε, βγάλε τα ρούχα του ο Δαβίδ, ο βασιλέας του Ισραήλ. και άρχισε να χορεύει. Δηλαδή έμπαινε στην παρουσία του Θεού, ένιωθε την ομορφιά και τη διάθεση αυτή και άφηνε τον εαυτό του ελεύθερο. Και έκανε χορό, ας πούμε, μπροστά, ταπεινώνοντας τον εαυτόν του για να υψωθεί ο Θεός. Δηλαδή, τι του έλεγε του Θεού? Είμαι ένα τίποτα. Σε διασκεδάζω αυτή τη στιγμή. Γιατί είμαι ένα τίποτα, ένας γελιτοποιός. Αυτή ήταν η αξία που ένιωθε για τον εαυτόν του. Περιορισμένος, λέει, λινούν εφόδ. Αυτό φοράγανε οι ιερείς. Και ο Δαβίδ και πάσο οίκος Ισραήλ ανεβίβασαν την κυβωτό του Κυρίου εν αλλαλαγμό και φωνή σάλπιγγας. Αλλαλαγμό. Νίκη. Επίθεση στον εχθρό. Δεν τον ακούμε. Μεταφέρεται τώρα ο Κύριος, θα τον πάμε εκεί που πρέπει, ας πούμε, και έχουμε χαρά στην καρδιά μας. Δεν μπορεί να μας πειράξει τίποτα. Ενώ ο διακευωτός του Κυρίου ρισίζεται στην πόλη Δαβίδ, η Μιχάλ, η θυγατέρα του Σαούλ, που ήταν η γυναίκα του Δαβίδ, κοίταξε, λέει, από το παλάτι επάνω από το παράθυρο και καθώς σκύψε από τη θηρίδα, λέει, και είδε, λέει, το βασιλέα Δαβίδ να χορεύει και μισόγυμνος. Και είπε, αυτός δούλος ήταν και δούλος έμεινε. Δεν αξίζει για βασιλέας. Εδώ βλέπουμε τώρα πώς τη μεγάλωσε ο Σαούλ. Μέσα στον εγωισμό, στην υπερηφάνεια και στις ψηλές θέσεις. Όταν είδε κάτι διαφορετικό που δεν ήταν όμοιο με τον πατέρα του, το υποβάθμισε τελείως. Γιατί ο πατέρας δεν κοίταξε να αρέσει το Θεό, αλλά κοίταξε να αρέσει το λαό και στον εαυτό του. Αυτή είναι η διαφορά. Τεράστια η διαφορά. Και είπε, αυτός δεν κάνει για τίποτα. Και έφερα την κυβωτό του Κυρίου, έθεσαν αυτήν τον τόπο αυτή, στο μέσο τη σκηνή την οποία έστησε δι' αυτήν ο Δαβίδ, και προσέφερε ο Δαβίδ ολοκαυτώματα ειρηνικά προσφορά ενώπιον του Κυρίου, και αφού τελείωσε ο Δαβίδ προσφέροντα τα ολοκαυτώματα τη ειρηνικά προσφορά, ευλόγησε το λαό εν ονόματι του Κυρίου το δυνάμεο. Και διαμήρασε εις πάντα το λαό και το πλήθο του Ισραήλ, από ανδρό έω γυναικό, εις έκαστον άνθρωπον ένα ψωμίον, ένα τμήμα κρέατο και μία φιάλη ίνου, και τότε πάσο λαό ανεχώρησε έκαστο στην οικία αυτού. Και επέστρεψε ο Δαβίδ για να ευλογήσει τον οίκον αυτού. Γύρισε ο Δαβίδ πλήρης παρουσίας του Θεού και ήθελε να ευλογήσει και τον οίκο του, ο Θεός. Αλλά δυστυχώς η ευλογία έμεινε στη μέση. Γιατί μόλις βγαίνει έξω, κάνει επίθεση η Μιχάλ, η κόρη του Σαούλ. Η βασίλισσα, μία από τις βασίλισσες. Και τον συνάντησε, λέει, και λέει, πόσο ένδοξος ήταν σήμερα ο βασιλεύς του Ισραήλ, ώστε εγυμνώθη σήμερα στους οφθαλμούς των θεραπενίδων και των δούλων αυτού, καθώς γυμνώνεται, λέει, κάποιος ανόητος και μηδαμινός των ανθρώπων. Αυτό ήσουνα. Δηλαδή τόση ευλογία, τέτοια παρουσία Θεού, τέτοια μεγαλεία που γινήκανε και μπήκε εκεί που έπρεπε η κυβωτός, αυτή δεν κατάλαβε τίποτα. Ούτε συμμετείχε. Από εγωισμό. Γίνεται αυτό? Δεν ήταν στο λαό Ισραήλ, δεν ήξερε για το Θεό, τα πάντα ήξερε. Αλλά ήταν αλλιώς μεγαλωμένη και δεν ήθελε να αλλάξει. Έμεινε έτσι όπως ήταν. Και είπε ο Δαβίδ προς τη Μιχάλη, συγχύστηκε ο Δαβίδ, επειδή δεν συμμετείχε σε τίποτα και είχε αυτό το πνεύμα, γιατί πνεύμα έχει υιοθετήσει, και μίλησε μαζί της και της είπε, ενώπιον του Κυρίου όσες με έκλεψε υπέρ του πατέρα σου, αυτός, λέει, που με αντικατέστησε τον πατέρα σου και είμαι εγώ, λέει, και ο Θεός με έβαλε σε αυτή τη θέση, υπέρ αυτού, λέει, και τον οίκον αυτού, και με κατέστησε, λέει, ηγεμόνα επί το λαό του Κυρίου και επί τον Ισραήλ, και ενώπιον του Κυρίου, έπαιξα. Και προσέχετε τώρα ποιο είναι ο στόχος του. Και θέλω εξευτελιστεί κατ' εσένα, αυτό που λες εσύ ότι ξεφθυλίστηκες, θα το κάνω συνέχεια. Και ακόμα περισσότερο από ό,τι με είδες, θέλω ταπεινωθεί εις οφθαλμούς μου και μετά το θεραπενίδον περί των οποίων εσύ ελάλησας, μετά αυτόν θέλω δοξαστεί. Προσέχτε τώρα τι γίνεται. Όσο ταπεινώνεται και όσο πέφτει στα μάτια αυτών που έχουν εγωισμό, τόσο υψώνεται στον Θεό. Αυτό είναι το μυστικό όλο. Όσο ταπεινώνεται ο άνθρωπος, ο Θεός τον υψώνει. Που έχει επαφή με το Θεό. Όσο ο άνθρωπος που έχει επαφή με το Θεό υψώνεται, τόσο χαμηλώνει στα μάτια του Θεού και τόσο δεν έχει επαφή. Βλέπετε κανένα θαύμα τρομερό στην εποχή μας? Βλέπετε να ακούτε ο Θεός ότι ευαρεστούμε σε εσάς και θα σε ευλογήσω, θα σας δυναμώσω ή τίποτα τέτοια? μας φωνάει συνέχεια, επιστρέψτε στους ελέγχους μου, επιστρέψτε στην αγάπη μου, στο λόγο μου. Επιστρέψτε στην πρώτη αγάπη και πρώτο ζήλο. Αυτό φωνάει συνέχεια. Έχουμε ξεφύγει τελείως. Και επειδή λέει, μίλησε έτσι η Μιχάλ, για την Παλαιά Διαθήκη το να μην κάνεις παιδί, ήταν μεγάλη κατάρα από το Θεό. Η θυγάτη λέει του Σαούλη Μιχάλ δεν εγέννησε τέκνο έως της ημέρας του θανάτου αυτής. Ήταν η ποινή της για αυτό που έγινε. Και τι βλέπουμε τώρα. Αν ο Θεός θέλει να αγιαστούμε, θα κάνει κάτι με τη Σαπφύρα όπως έγινε, γιατί με τη Σαπφύρα τι έγινε. Όλοι λίγο πολύ ψεματάκια, ιστορίες γινότανε και την εποχή που ήταν οι Απόστολοι στη Δόξα και στα μεγαλεία που έκανε ο Θεός μαζί τους. Ο Δημάς εγκατέλειψε τον Παύλο και γιατί αγάπησε τον κόσμο, λέει, περισσότερο από την παρουσία του Θεού. Εγνώση του. Γιατί συμμετείχε με τον Παύλο στα θαύματα, στις αναστάσεις και στα πάντα, αλλά όμως το τραβούσε καρδιά του, ρε παιδάκι μου. Και γύρισε λίγο στον κόσμο. Γινόταν τότε να βλέπει να σηκώνει την νεκρή από μπροστά του και να, αυτός να αγαπάει τον κόσμο και την αμαρτία. Δεν εμπόδισε ποτέ ο Θεός κανένα. Ό,τι θέλει κάνει ο άνθρωπος. Ό,τι δρόμο θέλει ακολουθεί. Σώζει, με αναγεννάει, με βαφτίζει, με πνεύμα Άγιο μου δίνει, γιατί του δίνουμε εκείνη τη στιγμή και μετά με ελευθερώνει. Μου λέει, κάνε ό,τι θέλεις. Θες να μείνεις, μείνε. Θες να φύγεις, φύγε. Δεν είναι όπως είναι ο εχθρός ο οποίος κάνει κατάληψη μέσα και δεν φεύγει με τίποτα. Αλλά όποτε θέλει ο άνθρωπος γυρίζει στην παλιά ζωή του. Και σας λέω τώρα, αν αυτή τη στιγμή ήμουνα κλέφτης, ήμουνα πατεώνας και με έβγαλε από εκεί και τώρα είμαι φυσιολογικός άνθρωπος και δεν νιώθω την ανάγκη να κάνω αυτό, θα γυρίσω πάλι στα ίδια. Να κάνω τι. Μόνο τρελός αν είμαι. Ζω μια ειρήνη που δεν υπάρχει στον κόσμο. Οι άνθρωποι, ειρήνη, χαρά, αγάπη είναι λέξεις. Δεν ξέρουν τι είναι. Αν δεν ζήσει κάποιος τον Χριστό, δεν ξέρει τι είναι αυτό. Τι είναι αγάπη. Γιατί η αγάπη δεν χάνεται από την καρδιά του ανθρώπου. Του δίνει ο Θεός και είναι μόνιμο μέσα. Έχει πλάγνα για όλους. Εκτός εάν ο ίδιος θα πετάξει. Αυτή είναι η θησαυρή που έφερε στην καρδιά μας. Μας έδωσε ειρήνη που δεν έγκυται αν θα μου κόψουν το μισθό αύριο ή θα μου πάρουν τη σύνταξη. Αλλά έγκυται στην παρουσία του Θεού. Μόλις μπαίνω μέσα, ξεχνιούνται όλα. Γίνομαι άλλος. Όταν βγω έξω και μείνω πολύ έξω και με επηρεάσει λίγο στον κόσμο, θα αρχίσω να σκέπτομαι και αυτά. Αλλά όσο είμαι στην παρουσία του, γεμίζω πλήρως. Εκεί δεν έχω κανένα πρόβλημα, ούτε λείπει τίποτα, ούτε θα λείψει ποτέ. Αλλά όταν βγω από αυτή την παρουσία, τότε αλλάζουν διάφορα. Γιατί μπαίνει ο εχθρός με τη λογική και περισχύει πολλές φορές. Αλλά αν πηγαίνω στην προσευχή συχνά, αδιαλείπτος, δεν μπορεί να δουλέψει. Πάνω που με έχει πείσει ότι ξέρεις δεν πας καλά και θα σου κάνει εκείνο, πέφτω στα γόνατα εγώ, έρχεται η παρουσία του Θεού, εξαφανίζονται όλα. Έτσι, αν είμαι συνέχεια στην προσευχή, είμαι δυνατός. Όχι επειδή εγώ είμαι δυνατός, επειδή αυτός που μπαίνει μέσα μου είναι δυνατός. Είναι ο Χριστός. Και αυτό είναι όλο το μυστικό, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Νιώθεις αδύνατος οτιδήποτε, γονάτισε. Μα δεν έχω όρεξη. Πες του, θα γονατίσεις, θες δεν θες. Μα έχω σκέψεις. Κύριε, βγάλτης. Πλύνε με το αίμα σου, καθάρισε με να φύγει. Κάνεις τον αγώνα σου καθημερινός. Και αυτό αποδίδει. Γιατί λέει ο Θεός, υποταχτείτε σε μένα που θέλω την προσευχή, κάντε τη, αντισταθείτε στον άλλο, μην τον ακούτε την ώρα που προσεύχεστε και εγώ θα τον διώξω. Θα φύγει. Δεν θα μείνει. Αλλά ποιος πιστεύει το λόγο αυτά που λέει. Άμα δεν πιστεύω το λόγο, δεν πιστεύω στον Χριστό. Δεν μπορεί να βοηθήσει κανείς άλλος. Εκείνη η όλη ιστορία. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή, αυτό που έχει σημασία είναι τι σχέσεις έχω με το Λόγο, με το Θεό. Ακολουθώ ανθρώπους και κάνω αρχηγούς ή έχω το Λόγο αρχηγό. Αν ο Κύριός μου και ο Θεός μου είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Λόγος. Ό,τι γράφει μέσα κάνω. Δεν ακολουθώ ανθρώπους που κάνουν, λένε δικά τους πράγματα. Γιατί λέει, αν προσθέσω κάτι στο Λόγο, θα προσθεθούν οι πληγές του βιβλίου τούτου. Αν αφαιρέσω, θα αφαιρεθεί το όνομά μου, το βιβλίο της ζωής. Μα δεν αφαιρείται, δεν χάνει τη σωτηρία. Έτσι λένε αυτοί οι οποίοι έχουν αλλάξει τα πάντα μέσα στο Λόγο του Θεού. Αλλά ο Λόγος του Θεού λέει, πρόσεχε, γιατί εγώ είμαι φως και εσύ πρέπει να είσαι Υιός φωτός, να μου μοιάζεις. Δεν μπορεί να είσαι σκοτάδι ή να έχεις σχέση με το σκοτάδι. Όποιος λέει γίνει φίλος του κόσμου, γίνεται εκείνη τη στιγμή εχθρός του Θεού. Οπότε είναι περιορισμένος ο δρόμος. Ή ακολουθώ αυτόν με όλη μου την καρδιά και αδιαφορώ τι λέει κάθε Μιχάλ δίπλα μου ή ο κάθε ανόητος και ακολουθώ τι θέλει ο Χριστός Γιατί ο Χριστός θα μεσαιστεί στον Πατέρα την ημέρα εκείνη. Όχι ο καθένας εδώ στη γη. Έτσι λοιπόν με ενδιαφέρει τι θέλει ο Χριστός και τι λέει ο Χριστός για μένα. Έχω καλή σχέση μαζί του, τον αγαπάω. Προσπαθώ να εφαρμόσω αυτό που θέλει. Του ζητάω δύναμη να μου δώσει πνεύμα Άγιο. Θα τα κάνει ο Θεός. Γιατί κανείς μας δεν είναι καλύτερος από τον άλλο. Συνέκλεισε όλους την αμαρτία για να μας ευλογήσει όλους. Αλλά ευλογία χωρίς τον Χριστό δεν υπάρχει στη ζωή ετούτη. Πηγαίνετε σε κάποιον στην ηλικία μου ή μεγαλύτερο και πέστε του, είναι ευτυχισμένος. Και άμα σου πει ναι, τώρα που τελειώνει η ζωή σου, πού πας? Θα σου πει που πάνε πολύ. Πήγαινε την ώρα που πεθαίνει να δείτε που πάνε πολύ. Ουρλιάζει και φωνάζει γιατί δεν θέλει να πάει εκεί που βλέπει πως θα πάει. Ενώ αν είναι ο άνθρωπος πιστός και αγαπάει το Θεό, σαν πουλάκι, όπως ο Γιώργος. Λέει, ήρθα να με πάρουνε. Του λέει η κόρη του, λέει, ποιοι ήρθαν να σε πάρουνε? Λέει, οι άγγελοι, τους βλέπεις? Και ανοίγει ένα πλατή χαμόγελο, σηκώνει τα χεράκια και έφυγε. Αυτή είναι η διαφορά. Πέθανε ο Λάζαρος και πού πήγε? Στους κόλπους του Αβραάμ. Πέθανε, δηλαδή αποχωρήθηκε το σώμα, το πνεύμα το πήγε στους κόλπους του Αβραάμ. Πέθανε, λέει, και ο πλούσιος και τάφη. Φανφάρες, φιλαρμονικές, τα πάντα. Αλλά στο χώμα μέσα. Και βλέπε τα μαρούλια μεγαλώσουν. Μέχρι που το φώναξε ο Θεός. Αλλά μέσα στην ταλαιπωρία έφυγε από το σκοτάδι της γης και πήγε στο αιώνιο σκοτάδι. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν πεθαίνει ο άνθρωπος. Είτε πνεύμα, είτε ακολουθεί στο Θεό ή όχι. Δεν πεθαίνει κανένας. Απλώς πάει σε λάθος τοποθεσία. Ή θα πάω στο σκοτάδι, ή θα πάω στο φως. Αν εδώ είμαι με τον Χριστό, είναι το φως. Αυτός είναι το φως του κόσμου. Έτσι θα πάω μαζί του. Αν είμαι στο σκοτάδι, θα πάω στο σκοτάδι. Γιατί αυτό υπηρετούσα. Αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό βλέπουμε εδώ λοιπόν, όσο αγιάζουμε και καθαρίζουμε, τόσο η παρουσία του Θεού είναι τόσο έντονη, που δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται γύρω μου και τι κάνουν οι άλλοι. Αλλά τι λέει ο Θεός και τι κάνει ο Θεός μαζί μου. Ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας δυναμώσει.